Cavanşır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerikanın Ali Məhkəməsi belə qərar çıxardıb ki, Prezident George Bush terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurmaq haqda əmr verə bilməz. Cənab Bush deyib ki, bu qərarı ciddi qəbul edəcək. Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Böyük səkkizlər ölkələri iyulun 5-nə dək İrandan nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini qəbul edib etməməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Badək qurultayı ərəfəsində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Efirdə xəbərlərdir. Amerikanın Ali Məhkəməsi belə qərar çıxardıb ki, Prezident George Bush'un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurmaq səlahiyyətləri yox imiş. Amerika Prezidenti deyib ki, Ali Məhkəmənin qərarını ciddi qəbul edəcək. Cənab Bush'un sözlərinə görə o, hərbi tribunaldan istifadə edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı Konqreslə məsləhətləşmələr aparacaq.
We will conform to the Supreme Court.
Biz Ali Məhkəməyə tabi olacağıq, biz qərarı təhlil eləyəcəyik. Əgər Konqresə hərbi tribunaldan istifadə edilməsinin yolları ilə bağlı hansısa səlahiyyət verilərsə, biz onunla işləyəcəyik. Ali Məhkəmə deyir ki, belə tribunalların qurulması Amerika qanunlarına və Cenevra konvensiyasına ziddir. Bugünkü qərar Guantanamo-da saxlanılan 400-dən çox məhbusun statusunu sual altına qoyur. Son iki ildə həmsədrlərin Prezident Kaçaryan və Prezident Əliyevin Xarici İşlər Nazirlərinin inkişaf etdirdiyi əsas prinsiplər barədə son nəticədə razılığı prezidentlər verməlidirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar.
Həmsədrlər hesab edirlər ki, prezidentlərə düşünmək və sazişi qəbul eləmək, yaxud ona düzəliş vermək qərarına gəlmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Bizim bəyanatda demək istədiyimiz odur ki, artıq necə deyərlər, metalı parıldatmaq üçün diplomatik yaradıcılığa yer qalmayıb və ya sazişdə edilə biləcək qarşılıqlı güzəştlər siyasi cəhətdən o qədər vacibdir ki, bunu yalnız dövlətlərin özləri eləyə bilərlər. Biz demirik ki, danışıqlar prosesi həmişəli ölüb, deyirik ki, biz prosesi bura qədər gətirib çıxarmışıq və artıq qərarları dövlət başçıları verməlidir.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Bryce belə deyir. Böyük səkkizlər qrupu ölkələrinin xarici işlər nazirləri keçmiş Sovet Respublikalarında və Balkan ölkələrində regional münaqişələrin tezliklə həllinə çağırıblar. Bugün Moskvada keçirilən görüşdən sonra qəbul edilən bəyanatda nazirlər Azərbaycan və Ermənistanı Qarabağla bağlı razılığa nail olmaq üçün siyasi iradə ifadə eləməyə çağırıblar. Onlar həmçinin Kosova ilə bağlı birbaşa danışıqların keçirilməsini alqışlayıblar. Böyük səkkizlər ölkələri iyulun 5-nə dək İrandan nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini qəbul edib etməməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Bu bəyanat Moskvada keçirilən böyük səkkizlər ölkələrinin görüşündə səslənib. Səkkizlər ölkələri iyulun 5-də Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbəri Xavier Solana ilə İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə görüşdə Tehrandan aydın və konstruktiv cavab gözləyir. Bugün İsrail Qəzzə şəhərində İslam cihadı yaraqlılar qrupunun liderlərindən birini aparan maşına hava zərbəsi endirib. Şahidlər deyirlər ki, yaraqlı qaça bilib. İsrail ordusu maşını hədəfə aldığını təsdiq edib, amma maşında kimin olması barədə heç nə deməyib. Bu arada İsrailin müdafiə naziri Əmir Peretz Qəzzəyə İsrail qoşunlarının hücumunu bəyəndiyini bildirib. İsrail onun əskərinin Fələstin yaraqlıları tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra çərşənbə günü Qəzzəyə hücuma keçib. Bugün NATO Hollandiya diplomatı Dan Everts Əfqanistandakı səfiri təyin edib. O, bu vəzifədə Türkiyəli diplomatı Hikmət Çətini əvəz eləyəcək və avqustda səlahiyyətlərin icrasına başlayacaq. Səfir NATO-nun Əfqanistan hökuməti ilə əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıyır. NATO Əfqanistanın cənubunda təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı səlahiyyətləri üzərinə götürməyə hazırlaşır. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Andreas Gross Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi postundan getməyə qərar verib. O, bunu bugün Avropa Şurasının iclasında açıqlayıb. Andreas Grossu Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd əvəz eləyəcək. İsveçrədən olan Andreas Gross isə bundan sonra Monitoring Komitəsinin Serbiya üzrə həm məruzəçisi olacaq. Azərbaycan rəsmiləri Grossdan narazı idilər, deyirdilər ki, o Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutub hökumət çox tənqid eləyir. Bugün Bakıda Qobustan həbsxanasında bir qrup məhbus aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar azadlıqdan ömürlük məhrum olanlardır. Məhbuslar tələb edirlər ki, cəzaları 15 illik həbslə əvəz olunsun. Onlardan birinin ailə üzvü Zərifə Quliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyaya artıq 100-dən çox məhbus qoşulub. Onun sözlərinə görə Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi məhbuslara təzyiq eləyir ki, aclığı dayandırsınlar. İdarə bu ittihamla razı deyil. Babək qurultayı ərəfəsində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı artırılıb. Müxtəlif şəhərlərdə bəz qalasına yürüşün təşkilatçılığında şübhəli bilinən bir çox insan həbs edilib. Son bir ay ərzində İranın Azərbaycan məntəqələrində 9 müxbir və yazıcı həbs edilib. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanı Babək Xoyrəmdinin ad günü hər il Kəleybər şəhərinin yaxınlığındakı bəz yaxud Babək qalasında qeyd edilir. Adətən iyun ayının 29-u və 30-unda qeyd olunan bu mərasim bu il son nümayişlərdə həlak olanların vəfatının 40-cı gününə təsadüf eləyir. NASA Amerikanın Aerokosmik Agentliyi Discovery kosmik gəmisini uçuşa hazırlamağa başlayıb. Kosmik gəmi şənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-ya 10 dəqiqə qalmış havaya buraxılacaq. Gəminin uçuş heyətində 5 kişi, 2 qadın var. Onların arasında Alman kosmonavtı Thomas Reiter də olacaq. Thomas Reiter Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının üzvü olmağa hazırlaşan ilk kosmonavtdır ki, nə Rusiyanı, nə də ki, Amerikanı təmsil eləyir. Bugün Küveyt tarixində birinci dəfə qadınlar parlament seçkilərində iştirak edirlər. Deputat olmaq istəyən 250 namizədin 28-i qadındır. Küveytli qadınlar seçki hüququnu cəmi bir il əvvəl qazanıblar.
Azərbaycanın Zeynalabdin Tağıyevləri indi niyə yoxdur? Yoxsa var?
İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün.
Kimsə əgər xeyriyyəsi işi ilə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sən çoxdur, biraz da bizə ver.
Azərbaycanda xeyriyyə. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətlərinin görüşündə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komissiyasının nümayəndələrinin payızda regiona səfər edəcəkləri müzakirə olunub. Alt komitənin rəhbəri Russell Johnson deyib ki, bu ilk belə səfər olacaq və tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross iyunun 29-unda öz vəzifəsini tərk edib. Cənab Gross'un yerinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçi Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd olacaq. İsveçrədən olan deputat Andreas Gross bundan sonra Serbiya üzrə məruzəçi kimi çalışacaq. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə təyin olunmuş yeni Britaniyalı Məruzəçisi Tony Lloyd'un digər həmsədir Andreas Herkel ilə birlikdə oktyabrın sonunda Azərbaycana səfər edəcəyini bildirir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətlər də iyunun 29-unda Strasburgda görüşüblər. Səməd Seyidovun bildirdiyinə görə görüşdə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvəqqəti komissiyasının regiona səfəri müzakirə edilib. Həmin görüşdə komissiyanın strukturu təsdiq edilib. Qrupda alt komitənin rəhbəri Russell Johnston da olacaq. Komissiyanın regiona oktyabr ayında səfəri haqda ilkin razılıq əldə edilib.
Bu alt komitənin rəhbəri tərəfindən ilk səfər olacaq və bu tanışlıq xarakteri daşıyan bir səfərdir və məqsəd də əsas həm regionun hal-hazırdakı vəziyyətindən tanış olmaq, həm Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ konfliktindən bağlı Avropa Şurasında 2005-ci ildə qəbul olunmuş qətnamənin implementasiyası üçün imkanlar və fürsətlər axtarıb onları həyata keçirməkdir.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İsrail-Fələstin yaraqlılarını ələ keçirdikləri İsrail əskərini azadlığa buraxmağı məcbur eləmək üçün Fələstin hökumətini təzyiqi gücləndirib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail ordusu Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olan Hamasın 64 rəsmisinin və o cümlədən 7 nazirin həbsini təsdiq edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə isə Hamasın rəsmiləri heç də əsir mübadiləsi üçün tutulmayıb, Hamas İsrailə qarşı hücumlar üçün məsuliyyət daşıyır. Hamasın özü həbslərin müharibə elanına bərabər olduğunu bəyan edib. Fələstin hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas həmçinin həbsləri məhkum edərək beynəlxalq birliyi müdaxiləyə çağırıb. İsrail ordusunun Qəzzə zolağında həmləsi davam edir. Çərşənbə günü zolağın cənub ərazilərində yerləşmiş qoşunlardan əlavə hərbi qüvvələr şimaldan da Qəzzəyə daxil olub. İsrail hökuməti bildirir ki, yeganə məqsəd bazar günü Fələstinin yaraqlılarına əsir düşmüş İsrail ordusunun əskəri Gilad Şaliti evinə qaytarmaqdır. Cümə axşamı günü isə Şaliti girov saxlayan Xalq Müqavimət Komitələri Təşkilatının qərb sahildə ələ keçirdiyi ikinci girov Eliyahu Aşerinin meyti tapılıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, indi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final oyunları qabağı bugün son fasilə günüdür. Sabah 4-də 1 finalın ilk oyunlarında Almaniya ilə Argentina və İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ukrayna yığmasına başçılıq edən Oleq Baxin yarım finala çıxacağı halda komandan 8 milyon dolar mükafat qazanacağını bildirib. Keçirdiyi mətbuat konfransında ancaq quru sağ üçün oynamadıqlarında zarafatyana şəkildə bildirən Baxin, ölkənin şərəfinin puldan daha üstün olduğunu, amma maddi ruhlandırmanın daha da yardımcı olacağını deyib. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan və postsovet məkanının mundialdakı yeganə təmsilçisi olan Ukrayna cümə günü gecə yarısı 4-də 1 finalda İtaliya ilə qarşılaşacaq. Artıq bu oyunda Ukrayna yığmasının hücumçu Varonin xidmətindən yararlana bilməyəcəyi dəqiqləşib. Bayer Leverkusen klubunda forma geyən Varonin 8-də 1 finalda zədələnib və Ukrayna yığmasının rəsmilərinin açıqlamalarına görə dünya çempionatı onun üçün artıq bitib. Ukrayna ilə eyni gündə, amma 4 saat əvvəl ev sahibləri Almaniyaya qarşı 4-də 1 final oyununa çıxacaq olan Argentinanın hücumçusu Saviola oyunla bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Saviola bu oyunda uzun boylu və fiziki cəhətdən güclü olan Alman müdafiəçilərindən çəkinmədiyini deyib. Boyu 1.69 m olduğundan Doşan ləqəbi verilən oyunçu onsuz da heç vaxt özündən balaca müdafiəçilərə qarşı oynamadığını bildirib. Bu arada FIFA dünya çempionatının oyunlarını idarə edən iki hakimi cəzalandırıb və İngiltərədən olan Graham Paul və Rusiyadan olan Valentin Ivanov üçün bu dünya çempionatının bitdiyini bildirib. Rusiyadan olan Valentin Ivanov 8-də 1 finaldakı Portuqaliya-Hollandiya oyununda 4 qırmızı və 12 sarı vərəqi göstərməklə rekorda imza atmışdı. İngiltərədən olan Graham Paul isə qrup mərhələsinin son oyununda Avstraliya və Xorvatiya komandaları arasındakı həlledici görüşdə yol verdiyi diqqətsizliyin qurbanı olub. Paul həmin oyunda xorvat müdafiəçi Şimun isə ancaq 3-cü sarı vərəqə göstərəndən sonra qırmızı vərəqə çıxarmışdı. Dünya çempionatındakı qalan 8 oyunda vurulan qolların sayı artmasa, Almaniya 2006 qol baxımından ən kasıb dünya çempionatı ünvanına sahib ola bilər. Turnirdə bugünə qədər keçirilən 56 oyunda qapılara ancaq 132 qol vurulub ki, orta hesabla hər oyuna 2.136 qol düşür. 4 il əvvəl Yaponiya və Koreyada keçirilən mundialda 56 oyuna 147, 1998-ci ildə Fransadakı turnirdə isə 149 qol vurulmuşdu. Hələ ki, ən az qol vurulan çempionat İtaliyada 1990-cı ildə keçirilən mundial olub. Həmin turnirdə hər oyuna orta hesabla 2.121 qol vurulub.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerikanın Ali Məhkəməsi belə qərar çıxardıb ki, Prezident George Bush terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurmaq haqqında əmr verə bilməz. Cənab Bush deyib ki, bu qərarı ciddi qəbul eləyəcək. Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Böyük səkkizlər ölkələri iyulun 5-nədək İrandan nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini qəbul edib etməməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Amerikadakı Azərbaycan icmalarının assambleyasının yaradılması üçün şərait varmı?
Amerikada fəaliyyət göstərən artıq diaspora təşkilatları üçün bir mümlik şərait yaradılmışdır ki, mümlik yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
İndi biz birbirimizə qarşı işləyəcəyik. Buna əmin olun. Təzə bir şeyin açılması buradakı cəmiyyətlərə düşərdi.
Türkiyəyə gedən azərbaycanlı ziyalıları hansı problemlərlə üzləşir?
Bizim Azərbaycana gələn çox gözəl, çox başarılı hocalarımız var. Yəni ki, tıp alanda hocalarımız qaçaq çalışırlar İstanbulda, İzmirdə, Ankara'da.
Berlində Azərbaycan haqqında Qobustan Azərbaycan jurnalı adlı radio verilişi yayılır.
Bu xaricilər üçün nəzərdə tutulub, çünki alman dilində hazırlanır veriliş.
Bu yaxınlarda Antalya'da keçirilən Dünya Azərbaycanlılar Ziyalılarının forumu çərçivəsində Amerikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarının da toplantısı keçirilib. Toplantı iştirakçıları Amerika-Azərbaycan Asosiasiyaları Assambleyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış elədilər. Amerikadakı Azərbaycan diasporasının mövcud vəziyyəti icmaların bir araya gəlməsinə imkan verirmi? Suallarımızı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Amerika şöbəsinin əməkdaşı Ramil Həsənov cavablandırır. Ramil bəy, bugün Amerikadakı Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir?
Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan diasporası bir neçə hissəyə bölünür. Cənubi Azərbaycandan gələn azərbaycanlılar, müstəqil Azərbaycan 91-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra köçmüş azərbaycanlılar və təbii ki 1918-ci ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçmüş olan azərbaycanlılar. Əlbəttə ki müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif yerlərdən köçüşlər üçün bu insanların fikir, psixoloji və sosial fikir ayrılıqları müxtəlif ola bilər. Amma buna baxmayaraq, Dövlət Komitəsinin 4 il ərzindəki oradakı insanların apardığı fəaliyyətin nəticəsi bunu göstərir ki, bəli, Azərbaycançılıq ideyası, Azərbaycanın təbliğatı, Azərbaycanın tanıtımı üçün fəaliyyətdə bu insanların birləşməsində problemləri aşmaq olar. Ona görə də Antalya'da bu yaxınlarda keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumunda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bir çox Azərbaycan diaspora təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edirlər və onlar orada özləri bir araya gələrək belə bir bəyannamı imzaladılar ki, 7 təşkilatdır bunların içərisində. Biz demək ki, Amerika-Azərbaycan Assambleyaları Asosiasiyasının yaradılmasını arzu edirik. Yəni bu onu göstərir ki, bəli, Amerikada fəaliyyət göstərən artıq diaspora təşkilatları üçün bir mümlik şərait yaradılmışdır ki, mühit yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
İndi sizin məlumatınıza görə orada Amerikada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Bizim məlumatımıza görə demək ki, Cənubi Azərbaycandan köçənlər, bu bizim Azərbaycan Respublikasından köçənlər və Türkiyə Respublikasından köçmüş azərbaycanlıların ümumi sayı 1 milyon nəfərə yaxındır. Amma bunların təəssüf ki, çox hissəsi aktiv deyillər, yəni aktiv fəaliyyət göstərmirlər.
Bəs Azərbaycan icmaları, Azərbaycan cəmiyyətləri bütün ştatlarda var?
Ştatların bir çoxunda var, bəzilərində isə yoxdur. Amma əsasən böyük ştatlarda Kaliforniyadır, San Francisco'dur, New York'dur, New Jersey'dir, Philadelphia'dır, bunların Kolumbiyadır. Sonra Texas ştatıdır. Bunların hamısında Azərbaycan cəmiyyətləri fəaliyyət göstərirlər. Bir şey də qeyd edim ki, bu təşkilatların bəzilərindəkilər Cənubi Azərbaycanlılar rəhbərlik edir, bəzilərinə bizim Şimali Azərbaycan, yəni ki, bu Azərbaycan Respublikasından köçmüş azərbaycanlarımız rəhbərlik edir. Bəzilərinə isə Türkiyə Respublikasından köçmüş azərbaycanlar.
Bəs onlar arasında əlaqələr necədir?
Əlaqələr indi biz dövlət komitəsi olaraq bir koordinativ bir struktur olduğumuz üçün biz bir-birlərinin əlaqəsi olmayan və yaxud da ki, bir-birlərindən əlaqələri zəif olan təşkilatlar arasında əlaqələrin daha da intensivləşdirilməsi, onlar arasında bir portalın yaradılması və həmçinin koordinativ əlaqələrin qurulması üçün lazım köməklərin göstərməsi prosesini həyata keçirdik.
İndi hansı müddətə bu nəzərdə tutulub bu assambleyanın yaradılması?
Təşkilatlar qərarə gəliblər ki, hərdəsə bu ilin sonu və yaxud da gələn il fevral ayına qədər təşkilat prosesləri davam etsin, hazırlıq prosesləri yekunlaşsın. Ondan sonra da qurultaylarını keçirsinlər.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Amma Amerikada yaradılan ilk Azərbaycan təşkilatlarından biri Azərbaycan-Amerika cəmiyyətinin sədri Tomlis Azəri bu ideyanı müsbət qarşılamayıb. O hesab edir ki, Amerikadakı təşkilatların bir araya gəlməsi məsələsi onların öz işidir.
Bəncə bu Azərbaycanda ilərə düşməz onların işi deyil bu. gerek buradaki insanlar, buradaki cemiyetler ön ola, açığa, yapa. Bunudaki Amerika-Azerbaycanlar Cemiyeti 1957 yılında kurulmuş 49 illik bir cemiyet bunu başlatmıştı. Ama bu Bakü'dekiler teze bir şey özlerinden yapmak istiyorlar. Ben bilmiyorum, bizden katılmıram buna.
Sizce bunu yaratmak Azerbaycanlıları orada bir araya getirmek mümkün olacak mı?
Azerbaycanlılar zaten bir arada. Biz bir arada hemşe her bir şeyimiz bir şey olanda Kaliforniya'daki cemiyette bir şey olur. Beni davet edilir, ben kalkarım oraya giderim. Teksas'taki bir şey edilir, ben giderim oraya. Onlar bir şey edilir, biz zaten birlikte işleyiriz. Ama şimdi biz birbirimize karşı işleyeceğiz. Buna emin olun.
Anlamadım. Niye birbirimize karşı işleyecek?
Hayır, bir teze bir aramızda bir konflikt yaratılır.
Neye göre?
Teze bir şeyin açılması buradaki cemiyetlere düşerdi. Yani oradan idare olunmak olmazdı. Yaratırlarmış, duysunlar, yaratsınlar ama Azerbaycan cemiyeti, Amerika'daki Azerbaycan cemiyetinin benim bir kere hiç haberim yok. Antalya'daydım. Fakat böyle bir şey duyunca benim çok üzüldüm. Dedim böyle Amerika'da bir tek cemiyet, bu kadar iş yapan bir cemiyetin böyle bir şeyden haberi yok.
Tamriz Hanım, ümumiyetle Amerika'da Azerbaycan diasporasını kimler temsil ediyor? Hangi cemiyetler?
Burada bildiğin gibi çok bölünmeyiz. Mesela İran Azerbaycanlıları var. Türkiye'den gelen Azerbaycanlılar var. Teze Azerbaycan'dan gelenlerimiz var. Çok böyle bölünmüş, aslında çok büyük problemlerimiz var. Yani İran Azerbaycanlılarla başka problemlerimiz var. Bunların hiçbiri şey olmayacak. Biz bir başka türlü milletiz. İnanın Türkiye'deki olan Türklerin federasyonları, assembly'si iller sürdü. Hele de tamamıyla birleşmiş değil onlar.
Bu Azerbaycan-Amerika cemiyetinin sədri Tomris Azer idi. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır. Növbət sujetimiz Türkiyədəndir. Qonağımız isə 90-cı illərin əvvəlində Türkiyəyə köçən və hazırda Ankara'da özəl xəstəxanada çalışan Azərbaycanlı həkim Profesor Xaqani Xəzərdir. Xaqani bəy bizə Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı ziyalılarının problemlərindən danışdı. O deyir ki, 1996-cı ildən sonra Türkiyədə Azərbaycan mütəxəssislərinin diplomlarını tanımırlar. Bu da daha çox tibb və hüquq sahəsində çalışan mütəxəssislərə aiddir.
O zaman ilk dönemlerde bizim üniversitelerin diplomaları geçerliydi. Mesela siz YÖK diye bir kurum var, oraya başvuru yapırdınız. Yani oraya müracaat edirdiniz. Hemen kısa süre içerisinde size geçerlik belgesi verdiler. Ama birkaç adamla bir neçe adamlar Azerbaycan'dan sahte belgeler getirdiler. Yani yanlış diplomalar getirdiler. Bu tespit olundu, ortaya çıktı. Ondan sonra imtihan düzenlediler. Hemen bu imtihanda da öyle bir politika var ki Türkiye'de, YÖK'te. Artık neyinki Azerbaycan'a hiçbir ülkeden bir kişinin gelip burada çalışmasına izin vermiyorlar. Yani nasıl izin vermiyorlar? İzin veriyorlar. Yani şartlar çok zordur. Bu tıpla ilgili alanlar hukuk bölümüyle ilgilidir. Ama fizikti, kimyadı bu alanlarda problem yok. Hemen diplomanın geçerliliğini yapıyorlar. Çünkü bu alanda olan hocalara çok ihtiyacı var. Ama tıp alanda olanda ve hukuk alanda olanlar kesinlikle izin verilmez. Sınava girmek gerekiyor. Ve sınav hakkı 3 defadır. Dolayısıyla burada çalışmaları çok zor olur. Çalışmaları mümkün olmuyor. Bizim Azerbaycan'a gelen çok güzel, çok başarılı hocalarımız var. Yani ki tıp alanda hocalarımız kaçak çalışırlar. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da.
Biz Türkiye üniversitelerinde mesela çoklu Azerbaycanlı müəllimler, alimler çalışırlar. Var. Onlar evet, için evet, belə problem yoktu.
Onlar yabancı vatandaş gibi çalışırlar. Onların profesör diplomaların tekniğine gerek kalmır o zaman. Yabancı statüsünde çalışıyor. Yani Türk vatandaşı olarak çalışmıyorlar. Çok zorluk yaşıyorlar onlarda. Onların oturma iznini zor veriyorlar. Sonra onlara yine de mesela farklı üniversitelerde ya bunlar gelmişler, bunların diplomalarına şüpheyle bakıyorlar. Bu adamların çalışmasında her zaman zorluk vardır. Bir senelik sözleşmelerinin uzatılması meselesi de dekanlara ve rektorlara bağlıdır. Bana oy verersen senin sözleşmeni uzatırım, oy vermezsen uzatmam.
Götürsek Azerbaycan'dan gelen müəllimler ve Türkiye'li müəllimler, onların mövqelerinde mi, maaşlarında mı fark var mı?
Var. Yasaya göre, yani kanuna göre, YÖK'ün kanuna göre, Azerbaycan'dan gelen, mesela örnek diyelim, bir profesör buradaki profesörün 6 katı maaş alabilir. Ama şu an onların aldığı maaş buradaki profesörün maaşının yarısının altındadır. Adam onu kiraya verir. Mesela onların sağlık hakları yok. Hastalanırsa doktora kendisi gitmesi gerekiyor. Veya hastane hizmetinden yararlanması için prim ödemesi gerekir, o zaman maaşı düşüyor.
İndi siz deyirsiniz ki, bu hüquq bir de esasen tip sahesinde çalışanlar orada işe düzele bilmirlər de. İndi tutaq ki, onlar diplomla geldiler. Onlar neçə vaxt hansısa kurs keçməlidirlər mi? Yəni bu imtihan verməlidir. Yəni bunlar hamısı nə qədər vaxt aparır?
Biliyor musun Samir Hanım, onların sınava hazırlanması çok zordur. Çünkü bizdeki kitaplar Rusya yöneliktir. Buradaki kitaplar İngiltere, Amerika, Kanada yöneliktir. Bunların önce Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Önce bu terimleri öğrenmesi gerekiyor. Eğer ciddi şekilde hazırlansa en az 3 sene ciddi şekilde, diyelim günde 18 saat okusa o sınavları geçebilir yani. Çok zordur o sınavları geçmek.
İndi Türkiye'de çok böyle Azerbaycanlı ziyalı çalışır. Yani demeysem ki müellim, hekim.
Ben Samir Hanım, ben Türkiye'nin 3 üniversitesinde öğretim üyeliği yaptım. Yani bir hocalık yaptım. Çok Azerbaycanlı var. Mesela 2000 senesine kadar 1300 doçent ve profesör çalışıyordu. Sadece bilim adamı söylüyorum. Yani ünvanlı hoca çalışıyordu. Bu da fizik profesörü, fizik doçenti, kimya, müzik, hüquq hepsinden çalışıyordu ama yabancı statüde çalışıyordu.
İndi de gelirler ziyalılar.
Evet, şimdi de geliyorlar. Çünkü son dönemlerde bizim Azerbaycan'da bilim adamlarına çok fazla para verilmiyor. Ona göre geliyorlar. Adamlar geçinemiyorlar.
İndi bu profesörler, müellimler üniversitelerde ne kadar maaş alırlar?
Şu anki maaşları 2006 senesinde 3000 YTL'dir. Bu da yani şu an mesela 3000 YTL yaklaşık $2400 yapıyor. Şimdi bu $2400 alır, bize göre çoktur. Şimdi sadece 300-500 milyon kirası olur, 500 milyon yemeği olur, kitap ihtiyaçları olur. Yani yakınlarına gönderir, çok az para kalıyor. Türkiye'de her şey pahalıdır.
Bu Türkiye'de çalışan Azerbaycanlı hekim Xaqani Xəzərdir. Ve bugünkü Globus'un axırıncı süjeti Almanya'dandır. Artıq 3 aydır ki Berlin radiosunda Azərbaycan haqqında Globus'dan Azərbaycan adlı veriliş efirə çıxır. Bu Berlin'in müxtəlif universitetlərində oxuyan 7 Azərbaycanlı tələbənin təşəbbüsüdür. Verilişin təşkilatçılarından biri Humboldt Universitetinin tədqiqatçısı Gülşən Bəşirova.
Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Almanya'da Azərbaycanı təbliğ etmək, zəngin mədəniyyətimizi Alman xalqına çatdırmaq, Azərbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azərbaycan haqqında daha geniş məlumat çatdırmaq dinləyicilərə və bu məqsədlə də biz 97.2 ultraqısa dalğada cəhd elədik və 1 saatlıq ayda yer ala bilmişik ki, Azərbaycan haqqında yəni bu verilişi biz efirə çıxaraq.
Sizin dinləyiciləriniz kimlərdir? Kimlər üçün nəzərdə tutulubdur bu veriliş?
Dinləyicilərimiz mənə elə gəlir ki, daha çox gənclərdən ibarətdir.
Yəni Azərbaycanlılar yoxsa xaricilər üçündür?
Xeyr, bu xaricilər üçün nəzərdə tutulub, çünki alman dilində hazırlanır veriliş.
İndi nə kimi mövzulara toxunursunuz?
Bu hər verilişdə, hər növrədə müxtəlif cür olur. Məsələn, may ayında daha çox üstünlük 28 mayla bağlı, müstəqilliklə bağlı mövzulara verilmişdi. Hər ay mütləq aktual xəbərlər, siyasi, iqtisadi, idman xəbərləri, incəsənət xəbərləri olur. Sonra Azərbaycan yazıçılarından deməli, əsərləri alman dilinə tərcümə olunmuş əsərlərini təqdim edirik, onlar haqqında qısa məlumat veririk ki, bəlkə alman oxucular üçün maraqlı olar. Hər verilişdə mütləq müxtəlif janrlı Azərbaycan musiqiləri veririk və çalışırıq bəstəkarını da, ifaçısını da təqdim edək.
İndi bu Azərbaycanlı tələbələrin təşəbbüsüdür. Bəs maliyyə dəstəyini siz hardan alırsınız?
Bu əslində bizdə hamısı könüllü, yəni ki, tələbələr heç bir yəni qazanc məqsədi ilə yox, sadəcə könüllü olaraq Azərbaycanı təbliğ etmək üçün bir də biz bu işə başlamışıq. Amma hansı ki texniki bizə lazım olan tam ki musiqi diskləri ilə bağlı və s. bu yazılar, montaj filan. Bununla bağlı bəzi xırda xərclərimizi Azərbaycan səfirliyi, Alman dəyişən Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə ödəyə bilirik.
Bu Berlində tədqiqat işi aparan Gülşən Bəşirovadır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.